Gepliyer Adatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 10-njy awgusty hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Kazakstanyň we Türkmenistanyň terhidindäki Temir Baby terhid geçirgesinde Türkmen raýatynyň 30 000 dollar çemmesi pul bilen tutulandygy aýdylýar.
1983-nji ýylda doğulan adi ýylyp görkezilen Kazakstanyň Türkmenistana barýan Türkmen raýaty gümrük geçirgesinde özüne jarnamada görkezilmeli haridin ýokdugyny aýdyp ýaşyl ýodany taýlap alypdyr.
Türkmenistanda okuwçyny mektebe taýýarlamak maşgaly üçin näçe durýar?
Depdir uçga gerek. Ayakkab, karaca köwüş gerek, ak partok gerek, hawa ak zabantik gerek, tahya gerek.
Dövlet derejesinde at kultuna döreden Türkmenistan näme üçin atçylyk sportunda olimpiadalara gatnaşmaýar?
Mesele atlarda bol duruşu bilen inglislen garaşdyryp bara bir topar yarynyň bir paçetleriň bir soňra atlary ýasadylar. Silipsanyer işlenýär, tohumçuluk işi işlenýär.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Owanistanyň howpsuzlyk güýçleri Helmand welaýatynyň bir näçe günüň dowamında söwüşçüleriň eline geçmek bilen bagly howatyrlanmalar sebäpli Talibana garşy söwüşlerini güýçlendirip 10-njy awgustda Laşkargah şäherinde ýerleşdiler. Helmand welaýatynyň regional geňeşiniň başlygy Karim Atalyň 10-njy awgustda aýtmagyna görä, Taliban hereketiniň söwüşçüleri Laşkargah şäheriniň daşyny tas dowly gawapdyr we howpsuzlyk güýçleri şäheriniň daşyndaky barlyk geçiş nokatlardan ýyza çekilip olaryň öz ýerleşýän ýerlerini ütködüpdir. Şeýlede Atal 10-njy awgustda şäherä täze güýçleriň baranlygyny habar berdi. Şäheriň Nad i Ali etrawynda hem güýçli söwüşleriň baryanlygy aýdylýar. Meşhur rus-amerikan heýkeltaraş Ernst Neizvestni 91 ýaşynda New Yorkda aradan çykdy. Media maglumatlarynyň onuň ýakynlaryna salgylanyp habar bermegine görä Neizvestni 9-njy awgustda keselhanada dünýäden ötüpdir. 1962-njy ýylda Sowet lideri Nikita Hruşov Ernst Neizvestniň eterlerini tanqid edipdi. Muna qaramazdan Hrushovun qarindaşları Neizvestniden Hrushova Moskvanın Novodeviçi qonumçılığında yadigarlik dörütmegi sorabdılar. Neizvestninin eterlerini dünyanın dürlü kuncaklarında görmek mümkin. Neizvestni 1975-nji ýylda Aşgabatda Türkmenistanın Komunistik Partiyasının Merkezi Komitetinin arxivinin binasında barelyef dörüdipdi. Олимпик чемпионы адына далаш эден теннисчи Серена Уильямс украинали Елина Светолина утулуп Рио-де-Жанейродаки Олимпия ойнларынан чыкты. 9 августа квалификацион ярышын чагынды кечирилген бу беттешлигинин нетижеси Уильямсын 5-нчи Олимпик алтын медалына ээ болмагына пяткел берди. 21 яшлы Светолина ярым финалдаки орун-орунда Вимблдон чемпионатынын 2 кезек жеңүүчүсү Петра Квитова менен дуушушар. Тбилисинин Сууди Гүржистанын раятын Ислам Дөөлөтү топордун сөйөшүчүлөрү менен бирликте Сирияда сөйөшмөк менен багылыкта 12 жыл түрмө тосоглууна hüküm etti. Тбилисинин шаһар сууди 9-нчы августта Давид Борчашвилини террорчу курамынын агзасы болмокта ве террорчу курамынын аракеттерине катнашмакта күнөөлү тапты. Аслы Гүржистанын Панкиси жүргөсүнүн Борчашвили ноябрь айында Түркияда тосок элип Гүржистаны депортация этилипти. Гүржистанын хакимиятлери 100 агылы Гүржистан Ленин Сирияда ва Иракта Ислам Дәүләте топорына кошулганлыгыны хабар берярлар. Türkiýanyň howpsuzlyk resmiýetleri ýurdun güni orta günde orunda bolan partlamada 3 türk eskeriniň wepat bolandygyny we 10-sunyň yaralananlygyny aýtdylar. Türkiýanyň Demirgazy Karakulyň serhedinin golaýynda 10-njy awgustda bolan partlama Sirnak welaýatynyň Uludere etrawynda emele geldi. Howpsuzlyk resmiýetleri elde ýasalan bombanyň ýolun gurasynda goýulyp, harby ulagyň duşundan geçen wagtynda onuň partlanlygyny habar berdiler. Şeýlede bu hüjümi gadagan edilen Kurdistanyň işçi partiýasy PKK-nın söwüşçülerinin amala aşyranlygyny aýtdylar. Türkiýe we Birleşen Ştatlar PKK-ny terrorçy diýip ýalan edýärler. Türkiýanyň gün orta günde 2015-nji ýylda PKK okatyşygy bes etmekden ýüz öwrenden soň 20 ýylyň dowamındaky iň güýçli zorluklary baştan geçirýär. 10 avgusta Bagdadın Yarmu Ketelxanasında gece bolan yangının iýdiýany enatalar ýitirim bolan çağalaryny gözleýärler. Ketelxananyň çağa doğrulýan bölüginde bolan yangın zerarly adından 11 bäwek helak boldy. Iragyň saglyk ministrliginiň medpowat wekili Ahmet Al-Rawdani derňewiň yangının döremegine elektrik sistemasyndaky näsazlyklaryň sebäp bolanlygyny anyklanlygyny aýtdy. Bagdadın resmileri başda Ketelxananyň daşyny gawadylar, emma soň bir xabarçıların oyra barmağına ruhsat berdiler. 30 yaşlı Hüseyin Umar betbaqçılıklı hadisada geçen heptede dünya inen 200 qiz bəvəklərini yitirənliğini gürrün verdi. Bagdadın qararsız Mada Press agentliği yangın dürəndə 29 sani ayal maşxalanın və şeylədə 7 sani çağanın ketelxanadan çıqırlandığını xabar verdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň we sagatyň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.